Ezekiel, Kabanatang Siyam. Nang magkagayoy sumigaw siya sa aking pakinig ng malakas na tinig na nagsasabi, magsilapit yaw mga may katungkulan sa bayan, na bawat isa ay may kaniyang pangpatay na almas sa kaniyang kamay. At narito, anim na lalaki ay nagsipanggaling sa daan ng mataas na pintuang daan na nalalagay sa dako ng hilagaan, na bawat isa'y may kaniyang pangpatay na almas sa kaniyang kamay, at isang lalaki ay nasa gitna nila na nakapanamit ng kayong lino, na may tintero ng manunulat sa kaniyang tagiliran. At sila'y nagsipasok at nagsitayo sa siping ng tansong dambana. At ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay umilang lang mula sa kirubin na kinapapatungan hanggang sa pintuan ng bahay, at kaniyang tinawag ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na may tintero ng manunulat sa kaniyang tagiliran. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. At sa mga iba ay sinabi niya sa aking pakinig, magsiparoon kayo sa bayan na magsisunod sa kanya at manakit kayo. Huwag magpapatawad ang inyong mata kung kayo man ay mahabag. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga, at ang mga bata at ang mga babae, ngunit huwag lumapit sa sino mang lalaki na tinandaan, at inyong pasimulan sa aking santuario, na magkagayoy kanilang pinasimulan sa mga matandang lalaki na nanga sa harap ng bahay. At sinabi niya sa kanila, lapastanganin ninyo ang bahay at punuin ninyo ng patay ang mga looban. Magsilabas kayo. At sila'y nagsilabas at nanakit sa bayan. At nangyari, habang sila'y nananakit at ako'y naiwan, na ako'y nasubasob at sumigaw ako at aking sinabi, ah, Panginoong Diyos, iyo bagang lilipulin ang buong nalabi sa Israel sa iyong pagbubugso ng iyong kapusukan sa Jerusalem. Na magkagayo sinabi niya sa akin, ang kasamaan ng sambahayan ni Israel at ni Juda ay totoong malaki, at ang lupain ay puno ng dugo, at ang bayan ay puno ng kasuwailan, sapagkat kanilang sinasabi, pinabayaan ng Panginoon ang lupa at hindi nakikita ng Panginoon. At tungkol sa akin naman, ang aking mata ay hindi magpapatawad o mahabag man ako, kundi aking ipadadanas ang kanilang lakad sa kanilang ulo. At narito, ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na may tintero ay manunulat sa kanilang tagiliran, nagbalita ng bagay na sinabi, aking ginawa na gaya ng iniutos mo sa akin.